Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning ayrim moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Respublika ichki ishlar vazirligi va uning tergov departamenti xodimlari va rahbarlari ustidan jinoyat ishini esa bosh prokuror yoki uning o'rinbosarlari qo'zg'atishi mumkin. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Bir necha bor jahon chempioni bo'lgan rossiyalik sportchi Habib Nurmagomedov o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida prezident Mirziyoyevning kuyovlari bilan Toshkentda tushgan suratini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Rossiyaning Mordoviya Respublikasida yuz bergan avtoto'qnashuv oqibatida 2 o'zbekistonlik halok bo'ldi va yana 2 nafar o'zbekistonlik jarohatlandi. Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, 25 may kuni M5 Ural trassasida O'zbekiston davlat raqamiga ega bo'lgan Chevrolet Spark qarshi yo'nalishga chiqib ketgan va yuk tashish avtomashinasi bilan to'qnashgan. 58 yashar haydovchi Nosirjon Dadaxonov va 28 yashar yo'lovchi Dilshodbek Jamoliddinov hodisa joyida halok bo'lgan. 69 yilda tug'ilgan yana 2 yo'lovchi Abdug'affor Qodirov va Abduqodir Xoliqovlar turli jarohatlar bilan Zubova Polyansk tuman kasalxonasiga yotqizildi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunga 23 may kuni imzolangan qonun bilan kiritilgan o'zgartirishga muvofiq yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalarni to'lash muddati uzaytirildi. Bu haqda xabar qilgan Norma.uz'ga ko'ra, endilikda qoida buzorlik foto va video qayd etish texnika vositalari orqali qayd etilmaganidan qat'i nazar, qaror chiqarilgan kundan e'tiboran 60 kundan kechiktirmay, uning ustidan shikoyat berilgan holatlarda esa shikoyat qanoatlantirilmay qoldirilganligi to'g'risida xabar berilgan kundan e'tiboran 30 kundan kechiktirmay jarimani to'lash lozim. Ilgari ushbu muddatlar faqat kamera obyektivlariga tushgan jarimalar bo'yicha qo'llanilar edi, qolgan hollarda esa qoidabuzar 15 kunda uni to'lashi talab etilardi. Xalqaro Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierni O'zbekistondagi demokratik jarayonni jadallashtirish va ko'lamini kengaytirish uchun prezident Shavkat Mirziyoyevga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Inson huquqlari himoyachilari fikricha sezilarli siljishlar mavjudligiga qaramay, O'zbekiston hokimiyati hanuz avtoritarligicha qolmoqda, xavfsizlik xizmatlari vakolatlari kengligicha qolmoqda, o'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar, hibsda ushlash davomida qiynoq va shafqatsiz munosabatda bo'lishning boshqa turlari qo'llanilayotganiga oid xabarlar doimiy tarzda kelib turibdi. Bu Human Rights Watch tashkiloti bayonotidan iqtibos edi. Isroil prezidenti Reuven Rivlin nemis hukumati rasmiysi yahudiylarni Germaniyada milliy bosh kiyim kipalarni kiymaslikka chaqirganiga norozilik bildirdi. Germaniya hukumatining antisemitizmga qarshi kurash bo'yicha maxsus vakili Feliks Klein avvalroq jamiyatda bosiqlikni saqlash mexanizmlari zaiflashgani va dindor yahudiylarga nisbatan shafqatsiz munosabat ko'payib borayotgani ortidan yahudiylar xavfsizlik nuqtai nazaridan milliy bosh kiyimni kiyishdan bosh tortishi kerakligi haqida gapirgan edi. Isroil prezidenti o'z norozilik bayonotida Germaniya hukumatining yahudiylar oldida majburiyatlari borligini unutmaslikka chaqirdi. Germaniyada yahudiylar xavfsizligi masalasida qo'rquvning yuzaga kelgani, bu antisemitizm g'alaba qilganini va yahudiylar yana nemis zaminida o'zlarini xavfsiz seza olmasligini tan olishdir. Biz hech qachon antisemitizmga bo'ysunmaymiz, ko'zimizni olib qochmaymiz va mag'lub bo'lmaymiz, dedi Rivlin. Yevropa parlamentiga o'tkazilgan saylovning 27 may kuni e'lon qilingan dastlabki rasmiy natijalariga qaraganda, millatchi va o'ta o'ngchi partiyalar Yevropa ittifoqini dastaklovchi markazchi partiyalardan ustun keldi. Dastlabki hisob-kitoblarga qaraganda, Strasburgdagi 751 o'rinli Yevroparlamentdagi o'rinlarning 321-taga yaqinini, ya'ni yarmidan ozrog'ini Yevropa parast partiyalar egallaydi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotganlarning oilasi muhokama qilindi. Tasvotlar bilan Barnonvar. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Daryo.uz nashrining yozishicha 24 may kuni yoshlar press klubida o'tgan yig'ilishda ushbu jinoyatga oid tafsilotlar aytilgan va uning sabablari muhokama qilingan. 15 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Do'stlik mahallasidagi fermer xo'jaligiga qarashli dalada 5 kishining jasadi ortilgan Damas mashinasi topilgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va 3 o'g'ildir. 19 may kuni qotillikda gumon qilingan 4 shaxsning ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olingani, jinoyatni bo'yniga olgani ma'lum qilingandi. Rasmiy bayonotda gumon qilinuvchilar viloyatning Qo'shrabot va Ishtixon tumanlarida yashovchi ishsiz yosh yigitlar ekani aytilgan. 24 may kungi yig'inda ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy rezonans uyg'otgan bu qotillik sabablari va ularning oilaviy ahvoli viloyat hokimligi miqyosida o'rganilgan. Jumladan Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari 4 gumonlanuvchining oilasi daromadi byudjetdan oyliga olib yashaydigan oilalarnikidan bir necha barobar katta ekanini ta'kidlagan. Daryo.uz nashr keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Mazkur jinoyatning ildizi ishsizlikka emas, oiladagi nosog'lom muhit, tarbiyadagi loqaytlik va befarqlikka borib taqaladi. Xatoimiz jinoyatchilikka qarshi yo'nalishlarga bo'lib kurash olib borganimiz. Jinoyatni har qanday odamdan kutish mumkinligini unutib qo'ygan ekanmiz, deya iqtibos keltiradi Samarqand viloyat hokimi o'rinbosaridan Daryo.uz nashri. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14 maydan 15 mayga o'tar kechasi marhum oilaning xonadoniga yashirincha kirib, ular uxlab yotgandan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklar bilan ularning bosh va yuz jag' qismlariga urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhumning Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini olishgan. Shundan so'ng ular jinoyat ishlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas avtomashinasiga jasadlarni yuklab, mashinani Qo'shrabot tumanidagi Boqchi Xatoy qishlog'iga yaqindaligi tashlab ketgani aytildi. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganini bildirgan. Hozirgi kunda ushbu jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etayotgani aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Namanganning 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari har kuni tong sahardan yarim tungacha ishlashga majburlanayotganliklari haqida ozodlikka arz qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3 tumani majburiy ijro byurosi xodimlarining 25 may kuni ozodlikka yo'llagan arznomasida shunday deyiladi. Boshliqlar bizni ertalab soat 5:30 dan kechqurun 11:30 gacha gohida 1:30 gacha olib o'tiradi idorada. Bizlar ertaroq ketaylik desak, arizani yozib ketaveringlar deydi. Bir oydan buyon halovatimiz yo'q. Mehnat shartnomamizda ertalab soat 9 dan kechki 18 gacha ish vaqti yozilgan. Shanba yakshanba dam olish kuni. Har oy 22 kunga tabel ishlaydi. Kuniga 8 soatdan, lekin bizni kuniga 15 soatlab ishlatishyapti. Bizni uyda farzandlarimiz bor. Kimga dodimizni aytishni bilmay qoldik, deydi Ozodlikka 3 tumani majburiy ijro byurosining bir guruh xodimlari yo'llagan murojaatda. Uychi MIBda xodimlar belgilangan ish vaqtidan ortiqcha ishlashga majbur qilinayotganini bo'limning boshqa xodimlari ham tasdiqlashdi. Ozodlik 3 tumani MIB xodimlarining ushbu arzi yuzasidan Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi markaziy apparati jamoatchilik bilan aloqalar va axborot bo'limi mudiri Farruh Toshpulatovga murojaat qildi. Toshpulatov 25 may kuni Ozodlik bilan suhbatda ishchilarning ushbu murojaati nazorat ostiga olishini aytdi.
Nazoratga ovoz o'rganamiz, lekin bitta narsani aniq aytishim mumkin. Bizada xodimning mana shanba, yakshanba kuni ishlashi yoki kechroq ishlashi faqat uning o'z xohishiga ko'ra, agar o'z belgilangan ish me'yoridan, belgilangan ish vaqtidan ulgurolmasa yoki ish ortishi, ishi misol uchun anaqa ulgurolmay qolgan ishi bo'lsa, uni davom ettirish uchun ruxsat asosida ishlashga biz ruxsat beramiz, lekin bizlarga 18:00 qadar bizlarda ish vaqti tugaydi. Bu aniq masala, xodimning xohishiga ko'ra amalga oshirishi mumkin. Uning uchun masalan uchun shanba yakshanba ishlagan kunlari qo'shimcha ishlagan ish vaqtiga mehnat kodeksiga binoan atgul qilib boshqa kunga ishlab boshqa kunni hisobidan dam olishi mumkin.
O'zbekiston mehnat kodeksining 124 moddasiga ko'ra xodim uchun belgilangan kundalik ish muddatidan tashqari ishlash ish vaqtidan tashqari ish deb hisoblanadi. Ish vaqtidan tashqari ishlashga majbur jalb etishga faqat xodimning roziligi bilangina yo'l qo'yiladi. Mehnat kodeksining 157 moddasiga ko'ra ish vaqtidan tashqari ishlar uchun kamida 2% miqdorda haq to'lanishi lozim. Xodimning iltimosiga binoan ish vaqtidan tashqari ish uchun belgilangan ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish soatlariga teng keladigan miqdordagi atgul berilishi ham mumkin. Ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish uchun boshqa dam olish kuni berilgan taqdirda bunday ishlar uchun kamida 1% miqdorda mehnat haqqi ham to'lanishi lozim deyiladi O'zbekiston Mehnat kodeksida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston ozod ta'sir.
23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni ozodlikda chop etilgan Qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlarining do'konma-do'kon yurib Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayotganini aytgan edi. Maqolaga munosabat bildirgan Davlat soliq qo'mitasining jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi bu shikoyatning zudlik bilan o'rganilganini ma'lum qildi. Davlat soliq qo'mitasi va barcha hududiy boshqarmalar tomonidan aholini, shu jumladan tadbirkorlarni Forish tumani qiyofasini zamonaviy ko'rinishga keltirish bo'yicha homiylikka majburiy jalb qilish yuzasidan hech qanday og'zaki va yozma ko'rsatma berilmagan deyiladi rasmiy bayonotda. Ayni paytda qo'mita ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortgan Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi rahbariga hayfsan berilganini bildirdi. Yakkabog' tumani davlat soliq inspeksiyasi rahbari Asliddin Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, aynan o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmaganligi uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatildi. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Asliddin Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Shu bilan birga joylardagi barcha hududiy davlat soliq inspeksiyalari rahbarlari ommaviy axborot vositalarining har bir murojaatiga tezkor va to'laqonli axborot taqdim etishlariga mas'ul ekanliklari yana bir bor ko'rsatib o'tildi. O'z navbatida Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik radiosiga bunday holatni oldini olishga amaliy yordam berganligi uchun minnatdorchilik bildiradi deyiladi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Soliq qo'mitasining Ozodlik jurnalisti savoliga javob bermasdan telefonni o'chirib qo'ygan mas'ul xodimiga intizomiy jazo bergani haqidagi xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi vazirlik va idoralar matbuot xizmatlari faoliyatining sust darajada qolayotganini tanqid qilgandan 2 kun o'tib paydo bo'ldi. Prezident ma'muriyati huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva Facebook sahifasida shunday fikr bildirgan edi. Matbuot xizmatlarining ishi sustligi va ko'pgina davlat organlari rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish zaruriyatini anglab yetmagani oqibatida mamlakatimiz aholisining islohotlar borishi to'g'risidagi xabardorligi past, ularni yetarli darajada idrok etmayapti hamda prezident va hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyati va tafsilotlarini to'laligicha anglamayapti. Degan edi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari Saida Mirziyoyeva.
O'zbekistonda ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning ayrim moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Respublika ichki ishlar vazirligi va uning tergov departamenti xodimlari va rahbarlari ustidan jinoyat ishini esa bosh prokuror yoki uning o'rinbosarlari qo'zg'atishi mumkin. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Bir necha bor jahon chempioni bo'lgan rossiyalik sportchi Habib Nurmagomedov o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida prezident Mirziyoyevning kuyovlari bilan Toshkentda tushgan suratini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea o'tgan shanba kuni, ya'ni 18-mayda soat 14:00 Samarqand viloyati Toyloq tumanining Sochak mahallasida ismini oshkor qilmayotganimiz yigitning uyida sodir bo'lgan. Bu voqea haqida tafsilotlardan xabardor Toyloqlik Ozodlikka ma'lum qildi.
Shanba kuni kadastr xodimlari yigitni uyini buzish uchun kelishgan. U noqonuniy qurilgan uyini qonuniylashtirish uchun hujjat topshirgan ekan, lekin unga hujjat qilib berishmagan. Yigit norozilik bildirib, ustiga benzin quyib, o'ziga o't qo'ygan. Onasi bolasini qutqarish uchun yonayotgan o'g'lining ustiga o'zini tashlagan. Ikkalasini ham kasalxonaga olib ketishdi. Yigit 80%, onasi 40% kuygan. Yigit olgan jarohatlari og'ir ekan. O'sha kuni tunda kasalxonada o'ldi. Yakshanba kuni uni dafn qildik. Onasi hali ham reanimatsiya bo'limida yotibdi,
dedi Toyloqlik manba. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea Toyloq tuman arxitektura va qurilish bo'limi hamda yer mulk kadastr tashkilotining jami 3 mutaxassisi yigitning uyi borasida qilgan murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgan paytda sodir bo'lgan.
Yigit uyidan 1,5 litrli yelim idishda benzin yonilg'isini olib chiqib, mutaxassislar oldiga chiqib, oila a'zolarining ko'z o'ngida benzin yonilg'isini ustidan quyib, cho'ntagidan zajigalka olib, o'zini o'zi yoqib, o'z joniga suiqasd qilgan,
deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Samarqand viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, yigitning kuyish darajasi og'ir bo'lgani sabab uni qutqarib qolish imkoni bo'lmagan. Unga shoshilinch yordam ko'rsatildi, biroq kuyish darajasi o'ta og'ir darajada bo'lgani bois uni qutqarib qololmadik. 19-mayga o'tar kechasi vafot etdi. Onasining ahvoli yomon emas, yashab ketishiga umid qilinyapti. Yaqinlari, mahalla faollari kelib, onaxonning ahvolidan xabar olishyapti, dedi hamshiralardan biri. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 103-moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasining 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari Toyloq tuman prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. 33 yashar yigit tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan. Uning 3 farzandi yetim qoldi. Ma'lumki, o'tgan yilning iyun oyida noqonuniy qurilgan uylarni ro'yxatga olish ishlari boshlandi. Bu tadbir Prezident Mirziyoyevning farmoniga asosan yo'lga qo'yildi. Bir martalik ushbu aksiya joriy yil 1-mayga qadar davom etdi. Mazkur aksiya davomida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari yoki imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan qurilgan turar joylariga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish imkoni berildi. O'ziga o't qo'ygan toyloqlik yigit o'z uyini qonuniylashtirish uchun tegishli idoralarga qachon murojaat qilgani ozodlikka ma'lum emas. Bosh prokuratura ma'lumotida mutasaddi tashkilotlar toyloqlik yigitning joriy yil 14-may kungi murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgani qayd qilingan. Biroq bu murojaat nima haqda ekani ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Yangiobod tumanida yashovchi Jasur Xudoyberdiyev tug'ruq payti chaqalog'i nobud bo'lishida shifokorlarni ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xudoyberdiyevning aytishicha 3-may kuni tug'loq tutib kelgan turmush o'rtog'ini tug'ruqxona vrachlari vaqtida qabul qilmagan oqibatida farzandi nobud bo'lgan. Tug'ruqxona vrachlari esa ayol kech olib kelingani bois chaqaloqni saqlab qololmaganliklarini aytishdi. Tuman prokuraturasi bola o'limi yuzasidan tergov oldi surishtiruv ishlarini olib bormoqda. 29 yoshli Jasur Xudoyberdiyevning izdosicha 4-may kuni ayolida tug'loq boshlangach, uni Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasiga olib borgan, ammo navbatchi doya tushlikka chiqib ketgani sabab homilador vaqtida qabul qilinmagan. O'sha kuni soat 4lar atrofida ayolimdan qon keta boshladi. Bizga tez yordam mashinasi uzoqligi uchun vaqt cho'zilmasin deb qo'shnimizdan shifoxonaga olib borishni iltimos qildik. 4:40larda yetib bordik. Navbatchi vrach yo'q deb turmush o'rtog'imni kirgizishmadi. Navbatchi vrach shaxsiy ishi bilan qayergadir ketib qolgan ekan, deydi Xudoyberdiyev. Jasur Xudoyberdiyevga ko'ra rafiqasini tug'ruqxonaga yetib kelganlardan 1.5 soat o'tib qabul qilganlar. Oxiri soat 6lardan o'tib qabul qilishdi. Shifokorlar ayolim ko'p qon yo'qotgani sabab viloyatga olib borish kerakligini aytishdi, lekin osma ukolsiz viloyatga yetib borolmasligini ham aytishdi. Bola o'lik tug'ildi. Ayolim ham 2 litr qon yo'qotib o'lishga sal qoldi, zo'rg'a o'ziga keltirdik, deydi Xudoyberdiyev. Yangiobod tuman tibbiyot birlashmasi bosh vrachi muovini O'tkir Normamatov ayol kech olib kelingani oqibatida chaqaloq nobud bo'lganini aytdi. Chaqaloq chala bo'lgan, uyda ko'p qon ketgan, chunki tug'loq vaqtidan oldin bo'lgan. 8 oylik davrda bo'lgan ayolni vaqtida olib kelishmagan, vaqtida kiritishmadi degan narsa umuman noto'g'ri, bizni kasalxonada bu bo'lishi mumkin emas, dedi Normamatov. Jasur Xudoyberdiyev ayni paytda tug'ruq payti chaqaloqi o'lgani yuzasidan tuman prokuraturasiga arz qilgan. Jizzax viloyat Yangiobod tumani prokuraturasi tergov oldi tekshiruvlarini olib borayotganini aytdi, lekin tekshiruv xulosasi haqida hozircha ma'lumot berolmasligini bildirdi. O'zbekistonda go'daklar o'limi ko'rsatkichi yuqoriligicha qolmoqda. Britaniyadagi Save the Children bolalarni asrang xalqaro xayriya tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 bolaning 5tasi tug'ilganidan sal o'tmay olamdan o'tadi. Dunyoga kelganidan so'ng 30 kun mobaynida ro'y beradigan bolalar o'limi hollari esa O'zbekistonda har 1000 bolaga 15 tani tashkil qiladi. Tug'ruqxonalardagi tibbiy sharoit, malakali xodimlarning yetishmasligi, shuningdek oilaviy sharoit yomonligi buning sabablari sifatida keltiriladi. Dunyo bo'yicha esa har yili 1 milliondan oshiq bola tug'ilishi bilan o'ladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston salomatlik.
Andijonlik farmatsevt dori-darmon bizni muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlayapti deya iddao qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrixonlik farmatsevtning ozodlikka bildirishicha, Andijon viloyatidagi dorixonalar egalari yaroqlilik muddati o'tib bo'lgan va muddat o'tishiga juda oz qolgan dorilarni sotishga Andijon dori-darmon AJ tomonidan majburlanmoqda. Andijon dori-darmon jamiyati vakili ozodlikka farmatsevt aytayotgan holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari 2018 yilning oxirida o'z lavozimidan ozod qilinganini bildirdi. Biroq 30 yashar farmatsevt Nodir Hajimetovning iddao qilishicha rahbarlar almashgan bilan vaziyat deyarli o'zgargani yo'q.
Andijon dori-darmon jamiyati o'ta og'ir ahvolga tushib qoldi. Birinchi muammo yaroqlilik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani oqibati.
O'z iddaosiga dalil sifatida 30 ta nomdagi yaroqlilik muddati o'tishiga oz vaqt qolgan dorilarni realizatsiya qilish so'ralgan rasmiy maktub fotonusxasini va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim qildi. Joriy yilning 22 aprel sanasi yozilgan bildirishda 30 nomdagi jami 1484 dorining sotilishiga amaliy yordam so'ralgan bildirishni Andijon dori-darmon jamiyatining 2-bo'lim boshlig'i Ravshan Abdualiyev imzolagan. Andijon shahridagi aptekalardan birining o'zini Umar deb tanishtirgan egasi bu hujjat tagiga bir nusxa oldim deb qo'l qo'yganini aytadi. So'rovga o'tgan dorilarni olmasam, menga kerak bo'lgan dorilarni ham bermay qo'yadi. Dokumentda sotishga amaliy yordam ko'rsating deb yozilgani bilan aslida majburiy buyruq bu, deydi suhbatdosh. Andijon dori-darmon jamiyatining ozodlik 22-may kuni suhbatlashgan vakili bu muammolar bartaraf qilingani va bu holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari lavozimidan ozod qilganini bildirish bilan kifoyalandi. Prokuratura tekshirdi, sayt ko'rsa ikki rahbar vazifasidan ozod qilindi. Muammolar esa bartaraf bo'ldi, dedi suhbatdosh. Farmatsevt Nodirbek Hajimetov esa rahbar almashgani bilan dorixonalarda vaziyat eskicha qolayotgani haqida gapirdi.
70 millionmi 60 millionlik narsa bazada yo'l muddati yaqinlashib kelib turib qoldi Anjon dorixonasi ajada. Patrednik ustamasini shu Ahmadjonov bilan Qambarovga tegishli firmalarga pul tushirishyapti-da bular. Primoy to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan yoki to'g'ridan to'g'ri shu ta'minotchini o'zidan olmasdan shu dori darmonlarni. Shu dori darmonni ishlagan eski bundan oldingi hozirgi raislarni o'zlarini firmalari orqali olayapti dorilarni. Ta'minotchi ustamasi deb turib, o'shlarga keyin ta'minotchi ustamasi foiz ajratib o'zlariga mablag' ajratishyapti bular. Bu noqonuniy-ku bu. Hamma joyda oddiy misol oddiy xususiy dorixona ham hech qanaqa anaqa qilmaydi. Shu priyamoy to'g'ridan to'g'ri o'zidan xarid qiladi. O'rtaga vositachi nima kerak bor? Bu narxlarni ko'tarilib ketishiga olib kelyapti.
Narx qimmat. Nega Toshkent aptekasidagi ayni dori Andijonda qimmat? Uy xatini qarasam dorining asosiy narxiga ikkita ustama qo'yilgan. Jamiyat ustama qo'ygan to'g'ri, ammo vositachi ustamasi qonunda ko'rsatilmagan. Shu holat ham bugun davom etmoqda, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQSh yangi elchisi Toshkentga kelish arafasida o'zbek xalqiga o'zbekcha mulozamat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 12 may kuni AQSh davlat departamentida mamlakatning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyod qilgan Daniel Rozenblum Toshkentda ish boshlash arafasida o'zbekistonliklarga o'zbekcha murojaat qildi.
Assalomu alaykum. Mening ismim Daniel Rozenblum. Amerika prezidenti tomonidan O'zbekistonga navbatdagi AQSh elchisi etib tayinlanganim men uchun katta sharafdir. O'tgan 30 yil davomida menga Sharqiy Yevropa, Yevroosiyo va Markaziy Osiyoda o'qish va ishlash baxti nasib etdi. O'zbekiston tarixining eng muhim va qizg'in davrida men Amerika vakili etib tayinlandim. Biz prezident Mirziyoyevning keng ko'lamli islohotlarini olqishlaymiz. Ayniqsa, meni ta'lim sohasidagi islohotlar qiziqtiradi. Xalq kelajagi uchun yoshlar ta'lim tarbiyasidan muhimroq narsa yo'q. Men o'zbek xalqining dunyoga mashhur mehmondo'stligi, nihoyatda boy tarixi va madaniy merosi haqida ko'proq bilimga ega bo'lishni, hamda go'zal yurtingizga Rafiqam Sheran, Oglam Jona va Kezim Liana bilan borishni intizorlik bilan kutyapman. Tez orada sizlar bilan uchrashga umid qilaman. Omon bo'linglar.
Dedi Rozenblum AQSh elchixonasi rasmiy sayti tarqatgan video murojaatida. 30 yillik diplomatik tajribaga ega Daniel Rozenblum AQSh va xalqaro diplomatik doiralarda katta hurmatga ega mutaxassis. 2018 yil 28 iyun kuni AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan mamlakatning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga tavsiya qilingan Rozenblum 2019 yil 11 aprel kuni AQSh Senati tomonidan bu lavozimga tasdiqlandi. 2008 yildan elchilikka tayinlanganiga qadar u AQShning Markaziy Osiyo siyosatini belgilashga muhim rol o'ynagan. 2008-2014 yillarda AQShning Yevropa, Yevroosiyo va Markaziy Osiyoga ko'rsatadigan yordamini muvofiqlashtiruvchi bo'lgan. Bu yordam miqdori yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilgan. 2014 yildan hozirga qadar AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi bo'lib ishlagan Rozenblum bu lavozimda mintaqa, xususan O'zbekistonga bir necha bor safar qilgan va prezident Karimov bilan uchrashgan. Toshkentga qilgan safarlari davomida u fuqarolik jamiyati, so'z va matbuot erkinligi, shuningdek inson huquqlari vaziyatiga alohida e'tibor ko'rsatib kelgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonunning ayrim moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi. Respublika ichki ishlar vazirligi va uning tergov departamenti xodimlari va rahbarlari ustidan jinoyat ishini esa bosh prokuror yoki uning o'rinbosarlari qo'zg'atishi mumkin. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Bir necha bor jahon chempioni bo'lgan rossiyalik sportchi Xabib Nurmagomedov o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida prezident Mirziyoyevning kuyovlari bilan Toshkentda tushgan suratini e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Xorazm viloyati Gurlan tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayevning arz qilishicha, ekin maydonlarini maqbullashtirishga oid o'tkazilgan tenderda u yutib chiqqan bo'lsa ham, yer maydoni noqonuniy olib qo'yilgan. Rajabboy Matsapayev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Gapim shu, bizlar tanlov noqonuniy o'tkazildi-da.
Qanaqa tanlov?
Yerning tanlovida.
Siz fermermisiz?
Ha, ha.
Nima uchun noqonuniy o'tkazildi? Vazirlar mahkamasining qarori bo'yicha shahar 3 yil planni bajarmagan, ko'rsatkichi yomon, shunaqa fermerlar maqbullashtirishga tushadi. Sizniki qanday?
Ha, ha. Bizniki hammasi bajarilgan. Keyin prokuraturaga yozib berdim. Prokuraturaga yozgandan keyin ham ular protest berdi-da. Protest bergandan keyin ham ular qarorni bermadi-da.
Ha, protestingiz o'rganildimi axir?
Ova, o'rganildi. 12 noto'g'ri deb topildi. 22 yarim ball o'tib ketganman-da men. Ularni mashinasini men prokuraturaga yozgansam, ikkita mashinani baholatda meniki bilan tenglashtirdi-da. Shitib itavara qildi xullas. U boshqa fermer bundayda, u MTP'nin reisi bo'lgan burun, bari texnikalarni o'zlashtirib olganda o'ziga. Balasini atana, ukasini atana, o'zini atana o'zlashtirib olganda. Men ham shu yerda ishladim. Masalan, 30 yil ishlagan bo'lsam, ishimni olib ko'rmadim-da, men ishimsa, chunki qarxochaning mulki deb olmadim-da men, chunki aqaqti tomiydi. Olma balam, birin ikki bo'lmaydi deb. Men ishimsa olmadim. Men o'zim kuchim bilan yetdim-da. Shunda ham u tenglasha olmay, 10 ball ikkita mashinasini baholatib, 10 ball qo'ydirdi-da, ya'ni mol mulk degani bo'ladi-ku, mulk deyim, nesi? Mulki. Shunga 10 ball qo'ydirdi. Men o'zi 400 millionlik narsam bordi men zakashga qo'yib ichib o'tiribman-da men. Zakash bormi? Zakashdan suv ichib to'ldirdim-da o'tgan yili. Bir tomchi toza suv ichib ko'rmadim men. Shunda ham shu fermerga berib yubordi-da.
Uni texnikasi ko'proq bo'lgandir-da, aytyapsiz-ku, amma texnikalari o'ziniki bo'lgan-da.
Yo'q, emas, texnikasi teng, yo'q, u texnikasi ko'p emas. Faqat 0.1 ball bilan o'tirdi-da. 0.1 ball bilan. Lekin mening nelarimni qo'shmadi-da, ya'ni transformator nelar boshda qo'shilmaydi dedi. Keyin meniga u qonuniy to'g'ri bo'lgandan keyin men nizam bo'yicha aytib bergandan keyin iloji etolmay ular qo'shdidan bizning 10 ball qo'shtirdi-da, 10 ball qo'shdi bizikinada 447 millionlik narsa bor edi. Keyin u ikkita mashinani baholatdi-da, biziki bilan yana tenglashtirib qo'ydi-da.
Ikkita qanaqa mashina? Ikkita qanaqa mashina? Yengil mashinami?
Yengil mashina, asli yengil mashina mumkin emas. U yengil mashina 1 ball hisoblanadi. U nizomda bor. Yengil avtomobillar nega olinmaydi degani bor-da. Shu ova shuni nettidan 10 ball hisobladi-da unga. Shunda esa biziki bilan yana tenglashtirgan. Men prokuraturaga yozaman, yozgan sayin bular tenglashtiraverdi, tenglashtiraverdi, keyin achchig'im keldi-da mening. Bunda ham bo'lmaydi axir. Prokuratura protest bildirdi, rayondikidan protest bildirib qo'ydi. Oblastikidan protest bildirib qo'ydi. Ular bu yerda rayonning yuristi tekshirgan, tekshirganda ham 22.5 ball o'tib ketganda biziki. Endi har kun qatnayman, shu beraman, beraman deydi, shu qachon beradi? Telefon qo'yacak bo'lsangizlar, telefon qo'ying dedim. O'zi unda ham bo'lmay turibdi.
Hozir endi masalan, men yerda siz olib qo'ygan bo'lsa, siz endi u yerda ishlamayapsiz-ku, u yerga paxta g'allani kim ekdi? G'alla ekilgan.
Paxta g'allani ekdi hozirda, u ekdi. Ekkan bilan hozir yana to'xtab turibdi, hozir 10 gektar o'taq bosib yotir. Chunki bizning odamlar ham ichaga kelib kelyapti. Men o'zim sug'ordim, o'zim yetdim, u ekdi, ekkan bilan bizim odamlarni olib hozir yetib turibdi-da. 10 gektarda odam yo'q, qarindosh tug'an bari, undan keyin ya nilarda. O'zim pudratchilarim ham, qo'shnilarim ham boshqa joyga ketib qolganda men bo'lmagandan keyin-da. Ishonchim bo'lmagandan keyin. Gruppirovka bor-da bu yerda. Umuman tayinlovga ham kirmay olib o'tiribdi-da. Hozir yana shala fermer olib o'tiribdi. U prokuraturani ham tinglamadi, meni ham tinglamadi. Ana olib o'tiribdi, necha odam shala fermer edi. Tayinlovga qatnashmadim.
Deydi Gurlan tumanidagi Tojiboy ekonomist fermer xo'jaligi rahbari Rajabboy Matsapayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezidentning Baytqo'rg'ondagi rezidensiyasini bezagan yog'och o'ymakorlarning ustaxonalari buzilib, o'rniga ko'p qavatli uy quriladi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent shahar Uchtepa tumanida joylashgan 18 ta yog'och o'ymakorlik ustaxonasi buzilib, o'rniga ko'p qavatli uy qurilishi bois ustalar binolarini bo'shatish haqida Real House qurilish shirkati vakili tarafidan 23 may kuni ogohlantirildi. 24 may kuni esa ustaxonalarga yondosh binolar o'rab olinib, tomini buzish boshlangan. Ustaxonalar O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2010 yilning oktyabrida imzolagan qaror asosida naqqosh, qandakor va yog'och o'ymakorlardan iborat 18 ustaga Toshkent hokimi buyrug'iga ko'ra berilgan. Ayni ustaxonalardan birida ishlaydigan 45 yashar taniqli o'ymakor usta Xayrulla Husanovning 24 may kuni ozodlikka aytishicha, Real House shirkati va shahar hokimligi vakillari kelib, binoni bo'shatishni so'ragan.
Bizga degan anaqalar kelishdi, bu Real House degan kompaniya olgan bo'ldi. Bizamiz deyishdi, boshqa deyishdi. Qo'lligida qarori yo'q, boshqasi yo'q. Har xil anaqalardan kelishdi.
Suhbatdosh bu uchrashuv aks etgan video tasvirlarni ozodlikka taqdim qildi. Videoda 100 ga yaqin usta va shogirdlar hovlida yig'ilib turgani va ularga 3 nafar mulozimning ko'chish taklifini bildirayotgani aks etgan. O'ymakor usta Xayrulla Husanovga ko'ra, qurilish shirkati vakili tez ko'chib kelinglar, binoni bo'shatinglar deya bosib qilgan.
Bugun hozir mana juma namozini shu gapni aytishyapti.
O'ymakor usta Xayrulla Husanovga ko'ra, qurilish shirkati vakili tez ko'chib ketinglar, binoni bo'shatinglar deya bosim qilgan. Ozodlik suhbatlashgan Real House qurilish shirkati vakiliga ko'ra, ustaxonalar o'rinda quriladigan ko'p qavatli binoning smeta hujjatlari to'liq tasdiqlanmagan va bino poydevori uchun joyni tozalash ishlari uchun ruxsat olingan.
Ha, yo'q, uni hali proyektga chiqmagan.
Ustalar a'zo bo'lgan Hunarmand uyushmasi respublika idorasi vakili Bibi Shahri Bonu Rahmatullayevaning ozodlikka aytishicha, bu ustalar respublika prezidenti qarori bilan shu ustaxonalarga joylashtirilgan va xususiy firmaning ularni shundoq chiqarib yuborishga haqqi yo'q. Hunarmand uyushmasi Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i Bahodir Suyunovning aniqlik kiritishicha, ustaxonalar buzilgan taqdirda o'rniga o'rin ustaxona berish yuzasidan Toshkent shahar hokimligi bilan maslahatlashuv bo'lgan.
Qanaqa buzilishlar yo'q, hunarmandlar ishlayapti. Buzilishidan oldin baribir o'tdi, hunarmandlar oldin boshqa joyda joy ajratilib, oldin joylashtiradi, ish faoliyatini qayta joyiga qo'yadi.
Suyunovning so'zlaridan ustaxonalarning buzilishi aniq bo'lgani tushunildi. Bundan bir yil oldin Suzuki ota mavzeyida azaldan mavjud bo'lgan ustaxonalar buzilgan va ustalarga Uchtepa tumanidagi sobiq buyum bozoridagi omborlar 10 yil muddatga foydalanishga berilgan edi. Bu ustalar qo'li bilan yasalgan o'ymakor eshik va naqshin ustunlar bilan O'zbekiston prezidentining Baytqo'rg'ondagi qarorgohi bezalgan. Shuningdek, bu ustalar Checheniston poytaxti Grozniydagi masjid eshik va ustunlarini ham yasashgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent hokimi Ortiqxo'jayev qonun buzayotgani aytildi. hukumat idoralarida o'zbek tilini bilmaydiganlar ishlamasligi lozimligi ta'kidlandi. Xorazmda bemor o'limiga sababchi bo'lgan shifokorlar jazodan ozod etildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Toshkent shahri hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ham davlat va shaxsiy biznesni birgalikda yuritishda davom etib, qonunchilik talabini buzmoqda, deb yozadi Hok Report nashri. Poytaxt rahbari yaqinda o'zbekistonlik bloger Kirill Altmanga bergan intervyusida endilikda Akfa kompaniyalari guruhi benefitsiari emasligini ma'lum qilgan edi. Hok Report nashriga ko'ra esa hokimning ushbu bayonoti haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, Ortiqxo'jayev Dream City Development, Akfa, Discover Invest, Crafers kabi brendlarga egalik qilayotgan J-United Group MCG'ning yakka tashchisi bo'lib qolmoqda. Qayd etilishicha, hokim biznesini davom ettirar ekan, eng kamida mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi qonunning hokim uning o'rinbosarlari, hokimlikning boshqa xodimlari va mahalliy davlat hokimiyati organlarining mansabdor shaxslari boshqa haq to'lanadigan lavozimni egallashlari mumkin emas degan talabini buzmoqda. Tilshunos olim, turkolog Baxtiyor Isabek asrlar davomida turli tillar qisuvida yashab kelayotgan o'zbek tili hali ham O'zbekistonda davlat tili bo'lib ulgurmadi deb hisoblaydi. Bu haqda Minbar.uz nashri yozgan. Konstitutsion belgilangan maqomini amalga oshirish uchun hukumat chora ko'rmayapti. Yonimizdagi qo'shni qardoshlarimiz konstitutsiyasiga prezidentlikka nomzod davlat tilini bilish darajasini aniqlash uchun imtihondan o'tishi lozimligi qoidasining kiritilishi davlat tili mavqeini ko'tarishga xizmat qilishini ko'rsatib turibdi, deydi olim. Olimga ko'ra, o'zbek tilining qo'llanish hududini kengaytirish uchun hukumat jahd qilmog'i kerak. Sir emaski, O'zbekiston mustaqil bo'lgan kundan boshlab hozirgi O'zbekiston hududidan tashqarida azaldan yashab kelayotgan o'zbeklar va ularning tilini saqlab qolish haqidagi burchidan voz kechdi. Shuning uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Afg'oniston o'zbeklari uchun O'zbekistonning barcha oliy o'quv yurtlari taqa-taq yopildi. Shuning uchun bu mamlakatlardagi o'zbek maktablari soni qisqarib bormoqda. O'zbekcha o'qish kerak bo'lmay qoldi, deydi tilshunos Baxtiyor Isabek. Olim, davlat idoralarida barcha ishlar o'zbek tilida olib borilishi, davlat va hukumat idoralarida o'zbek tilini bilmaydiganlar bo'lmasligi lozimligini ham ta'kidlagan. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Buxoro viloyat kengashi bosh hisobchisi partiya mablag'larini talon-taroj etishda aybdor deb topildi, deb yozadi Huquq gazetasi. Bu haqda prokuratura departamenti vakili Ulug'bek Esonov ma'lum qilgan. Ismi oshkor etilmagan bosh hisobchi xo'jalik ehtiyojlari uchun foydalanish maqsadida ochilgan bank korporativ kartasidagi 71 million so'mdan ziyod mablag'ni o'zlashtirgan. Facebook, Twitter, Telegram ijtimoiy tarmoqlarda faoliyat yuritayotgan Facebook.uz, tanqidchi.uz kanallari blogerlari davlat siyosatini obro'sizlantirishga qaratilgan ma'lumotlar tarqatmoqda, deb yozadi Ichki ishlar vazirligi terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bosh boshqarmasi yetakchi mutaxassisi kapitan Abdumalik Karimov Posta gazetasida. Qayd etilishicha, bir necha ming a'zoga ega ushbu ikki kanalda diniy vaziyatni murakkablashtirish va radikal g'oyalarni targ'ib etuvchi materiallar berilmoqda. Vazirlik mutaxassisiga ko'ra, blogerlar norozilik kayfiyatidagi shaxslardan foydalangan holda davlat organlarini obro'sizlantirish va ularga nisbatan fuqarolarda ishonchsizlik kayfiyatini uyg'otishga harakat qilmoqda. Ta'kidlanishicha, shu kabi materiallarga rasmiy shaxslar munosabat va raddiyalar berib borishi buzg'unchi fikrlar bildirgan shaxslarni ma'muriy va jinoiy javobgarlikka tortish masalasi ko'rib chiqilishi lozim. Xorazm viloyati Urganch tumani tibbiyot birlashmasi qabul bo'lim mudiri Ro'zimov va bo'lim shifokori Niyazmetovlarning o'z vazifasiga beparvoligi natijasida 91 yilda tug'ilgan bemor Umarova vafot etdi, deb yozadi darakchi. Umarova ikkinchi farzandini dunyoga keltirgach, tug'ruqxonadan uyiga javob berilgan, ammo bir necha kundan keyin bemor tanasida kuchli og'riq bilan shifokorlarga murojaat qilgan. Bo'lim mudiri bemorga noto'g'ri tashxis qo'yib, uni yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yuborgan. Umarova bu shifoxonadan qaytib kelgandan keyin ham yana noto'g'ri tashxis qo'yilgan. Oqibatda bemorda asosiy kasallik asorati sifatida og'ir sepsis, septik shok, DVC sindromi va poliorgan yetishmovchilik kelib chiqqan va tibbiyot birlashmasida vafot etgan.
To Ozoda xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroch, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Assalomu alaykum. So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston san'ati va adabiyotining 3 yirik vakili bizni birin-ketin tark etdi. Teatr arbobi Yayra Abdullayeva, yozuvchi Tohir Malik va hofiz Ortiq Otajonov. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti marhum Ortiq Otajonov 2009 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taq o'tar.
Bundan 10 yil avvalgi uchrashuv haqida Ortiq Otajonovning iltimosiga ko'ra xabar bermagan edik. Ortiqaga o'shanda bizga suhbat bergan va vaqt soati kelganda e'lon qilarsizlar deb qo'ygan edi. Millionlab muxlisga ega bo'lgan san'atkor olamdan o'tgan ortidan u kishining ozodlik mehmoni bo'lgani haqida aytish mavridi keldi. 2009 yilda Ortiq aka va xotini Gulsaropa Chexiyadagi mashhur Karlovy Vary kurortiga davolanish uchun kelgani haqida ota-onasini kutish uchun Praga aeroportiga chiqqan hamkasbim Zamira xabar topib keldi. Hamkasbimning ota-onasi Hofiz bilan birga bitta uchoqda uchib kelgan edi. Bu xabarni eshitib, Ortiq akani ozodlikka taklif qilaylik degan fikr tug'ildi. Lekin aynan o'sha kunlari O'zbekiston telekanallari Ozodlik radiosining yovuzligi haqidagi navbatdagi filmni namoyish qilgan va radio jurnalistlarini rasmlarini chiqarib, mana xalq dushmanlari deya e'lon qilgan bir payt edi. Bunday paytda uncha-muncha odamning O'zbekiston, ya'ni rasmiy O'zbekiston dushman deb e'lon qilgan AKS radiosi yoniga yaqinlashishiga ham yuragi betlamas edi. Ammo Ortiqaga Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr mulohazalarini bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlaridan biri edi. Shu bois Ortiqaga ozodlikka kelmaysizmi degan taklifimga albatta boraman, yoshilliyu yoshkitchi bilan uchrashib, soz suhbat qilib beraman, faqat bir tor topib qo'yinglar dedi Ortiqaga. Rahmatli Ortiqaga. O'sha paytda Ozod Yevropa Ozodlik radiosining prezidenti bo'lgan Jeff Gedmin o'z vaqtida musiqashunos sifatida tadqiqotlar qilgan va sharq musiqasini sevgan kishi edi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston, Turkmaniston va Tatariston xalq artisti bo'lgan artist bilan uchrashish men uchun sharaf dedi Jeff Gedmin. Radioning turkman, tatar, boshqirt, qozoq, qirg'iz, ozarbayjon, Iron va tojik xizmati rahbarlari ham o'zbek hofizi bilan uchrashishga havaslanishdi. 2009 yilning 24 oktyabr kuni Ortiq aka va xotini Gulsaropa Karlovy Varydan Pragaga qaytib kelishdi. Ularni radioga yaqin joydagi Don Giovanni mehmonxonasi oldida kutib oldim. Ortiq akani oldindan hali Xorazmdagi telekanalda ishlagan paytdan yaxshi tanir edim. Mana u o'rta bo'yli, charm palto, fetr kepka kiygan Ortiq aka. Yonida oq yuzli Gulzaropa gulimsirab turibdi. Ortiq aka mehmonxonaning nomiga qarab, "Don Juan kimligini bilasanmi, Gulsara?" deb so'radi. Rahmatlik opa, "Men nereden bilayin?" desa, "Don Juan bu oshiqlarning timsoli bo'lgan" deb kulib qo'ydi Ortiq Otajonov o'shanda. Binoga kiraverishda bu bino joylashgan yerda Ulug' bastakor Mozart qo'nib o'tgani degan yozuvni o'qib ta'sirlandi. Mozartning oq marmardan yasalgan muhtasham haykaliga qarab bir zum tin oldi. Mozart haqida faqat tor doira mutaxassislarigina biladigan ba'zi qiziq tafsilotlarni bizga aytib berdi. Ortiq aka bilimdon va zakiy inson edi. 25 oktyabr kuni Ortiq aka Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining ertalabki majlisida faxrli mehmon sifatida qatnashdi. Ekspromt savol-javoblar bo'ldi. Ortiq aka tortinmasdan o'z fikrlarini ochiq, dadil, emin erkin bildirib o'tirdi. Xorazmning olis Bog'ot tumanida tug'ilgan Ortiq aka Misr Arab Respublikasiga safar qilganida prezidentning xos mehmoni bo'lib, orden olgani va boshqa juda qiziq hikoyalarni aytib berdi. Ortiqcha Karlivarni dam olayotganda firibgarlar unga Chex krona deya muomaladan allaqachon chiqib ketgan venger forintlarni aldab berib ketganini mutoyiba qilib kulib gapirdi. Liberal g'oyalarga ochiqlik, berilgan savolga gapni aylantirmay aniq va londa ba'zan esa sarkastik javob berishi bilan boshqa hofizlardan farqlanar edi Ortiq aka. Peshinga yaqin Ortiq Otajonovni Ozodlik radiosi prezidenti Jeff Gedmin o'z kabinetida qabul qildi. Ortiq Otajonovdan tor kallasiga qanday teri tortilishi, tambur noxun bilan chalinadimi yoki barmoq bilanmi, qo'shnayning surnaydan farqi kabi savollarni so'rab, javoblarni maroq bilan eshitdi. Bir vaqtlar qozoq xizmatida jurnalist bo'lib ishlagan asli toshkentlik Abdug'ani akani uyiga borib, ikki kallali Ozarbayjon torini olib kelgan edik. Ortiqaga tor sifatidan mamnun bo'lmadi. O'zim sizlarga yaxshi bir tor sovg'a qilib yuboraman. Shu yerda tursin. Endi ki safar kelganimda zo'r konsert beraman, dedi.
Bu asbob bilan faqat surada tushsa bo'ladi. Agar bom bo'lmasa, pur surada chiqaradi.
Afsus, Ortiqaga boshqa kelish nasib qilmadi. O'sha paytlar radio yangi binoga endigina ko'chib o'tgan edi. Binoning birinchi qavatidagi ulkan zalda konsert bergan ilk san'atkor, yanglishmasam, Ortiq Otajonov edi. Bugun Ortiq og'aning o'limi xabari ortidan eski rusumdagi videokassetaga tushirilgan 10 yil oldingi kadrlarni tomosha qilib o'tirib, Ortiq Otajonov bilan uchrashuvga kelgan jurnalistlar bilan to'la zaldagi iliq atmosferani qayta his qildim.
Do'stlarimiz Sultan Murosim, orkestrimiz Yengil Murosim, hem de yaşlıları görüş niyetlerimiz var, görüşkiyemiz, büyüklerin korkuyla gülümüz, koyulaki çakırdılar, şu sağlam olsunlar, hem de sağ olsunlar, bir daha görüşmeyelim.
Avvaliga Turkman xizmati jurnalisti Jamol Yozliyeva Ortiq akani to'planganlarga tanishtirdi. Yozliyeva Ortiq Otajonovni ikki elning bulbuli deya ta'rifladi. Ortiq Otajonov turkman o'zbek do'stligi haqidagi qo'shiqni kuylab berdi. O'zbek xizmati jurnalisti Alisher Siddiq Ortiq akaga tarjimonlik qildi.
Sizlarning ishlaringizga hamisha omad, sog'lik tilayman. Mana shu yaxshi xursandchiliklar bahosida tez-tez ko'rishib turaylik. Tadbir qilinglar, biz ham marhamat O'zbekistonimizga. Umuman bizning uyimiz sizlarga hamisha muntazir mehmon bo'lib kelinglar.
Tojik jurnalistlari sizni yaxshi taniymiz, Ortiq aka, umr o'tarini aytib bering, deyishdi. Ortiq aka, xonlar o'tar, vaqt o'tar deya Ozod Yevropa Ozodlik radiosi zalida kuylay boshladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taq o'tar.
Bu jasorat edi. Zotan dunyodagi eng yovuz diktatorlar ro'yxatiga kirgan xon hali o'z taxtida o'tirar, uning o'lishiga yana 7 yil bor edi. O'sha paytda Ortiq Otajonov istalmagan san'atkorlar ro'yxatida edi. Tele va radio kanallar va katta konsert zallarida konsert berishga izin yo'q edi. Yubiley o'tkazilganida na Madaniyat vazirligi va na devondan kimsa yo'qlamagan edi. Ammo Ortiq aka bu cheklashlarga qaramasdan elning to'yi, tomosha va bayramida qo'shiqlarini baralla kuylayverdi. Shu ma'noda u o'z ustozi Komiljon Otaniyozov tutumiga sodiq qoldi. Ortiq Otajonov ulug' san'atkor Komiljon Otaniyozovning shogirdi edi.
Har dam mayu jafo qursam, menga kulib qursam.
Ushbu kadrlarda ko'rganimiz taniqli raqqosa, falsafa fanlari nomzodi Gavhar Matyoqubova Ortiq Otajonovning yoshlik yillarini, Kamuljon Otaniyozov esigidan xatlab kelgan ilk kunlarini eslaydi.
Bu Kamuljon Otaniyozovni yonimga kelib, hamma ustozdan shu nelarini, ashulalarini nasi bo'ladi, lug'atlari bo'ladi-ku, lug'at, shu bilmagan lug'atlarni hamma so'rar edi. Shunda Kamuljon aka ustozim aytar edi, bu baladan bir narsa chiqadi, shu baladan deb aytar edi. Shundan mana shu Ortiq bilan hamma umrimiz o'tguncha bir chegara yotamiz, ustoz yaxshi ko'rar edik. Ustoz shu qo'llari ne bo'lib qol, ishlamay, qo'layoq ishlamay qolgandan keyin men Ortiqni yonimda olib yurdi. Shu o'zini musiqalarimni, faqat musiqalarimni, faqat shu balani qo'limda qisozda topaman deb turib, shundan mana bir chemiz.
Eski video tasvirlarga tikilaman. Kumush rang kostyum kiygan Ortiq Otajonov kuylayapti. Umr yo'l, xayrlish ko'p, uchrashish, ayrilish ko'p, unutish, aytilish ko'p.
Lekin hech qachon chiqmas yodimdan. O'sha kulishlaring, o'sha kulishlaring, o'g'lim so'ramashlaring.
Ozodlik jurnalistlari Xofiz bilan muloqotga to'yishmadi. Muloqotni Praganing qadimiy qismidagi arab restoranida davom ettirdi.
Mavishimni jonim uchun nozini ko'ring ibray.
O'sha paytda O'zbekistondan Pragaga kelib ishlayotgan o'zbeklar Ortiq akani yo'lda ko'rib salomlashishdi. Ortiq aka ularga qarab, quyonning tug'ilgan tepasi emas, balki qorda to'ygan tepasi muhim. Nasibanglar qayerda sochilgan bo'lsa, terib yuraveringlar deb hazillashdi.
Eshitishimga qaraganda, yangi tushgan kelin bo'lgan ekan. Televizorda chiqib turgan paytimda ekranni o'pgan ekan.
Ekranni keldi. Mana ko'rganman.
O'pgandan keyin chiqib kelgan uyga. Qarasa ekranda o'rin turgan. Labini o'rin. Endi nima bu ekranda o'rin turib desa? Kechirasiz sen dedim shu. Ko'p bo'ldim. Ekran. Kimni o'pding? Endi u uje zapisni tugab chiqib ketganmizmi yo o'rnatamanmi? Shu orqaga chiqib ortga qo'yaman. Tamom ustalaqsam ketaveraman. Mana kechada kasalmay kelganda yig'roq. Siz uchun erimni ajrashdim.
Endi olasiz demadimi?
Yo'q. Moytim endi ishsam o'pma dedim.
O'sha kuni yarim tungacha soz suhbat qilgan Ortiq aka ertasiga Toshkentga uchib ketdi. Kelishidan oldin xayrlashish uchun yana bir marta Ozodlik binosiga keldi. Radioning 4-chi qavatdagi kafeda o'tirib, jurnalistlar bilan choy ichib suhbat qurdi. Taksi chaqirdik. Hamkasim Ulug'bek Ortiq aka va Gulsoropani aeroportgacha kuzatib qo'ydi. Oxirgi marta Ortiq aka bilan xonlar u taxtlar o'tib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgan kunlarda gaplashdim. Sherali Jo'rayev, Obid Asomovlar qatorida Ortiq aka ham yarim taqiqdan chiqarilgan edi. Ichim to'la qo'shiq kuylab ulgurishim kerak degan edi rahmatli Ortiq Otajonov. Yo'l shu yerga qadar ekan. 17 may juma kuni Ortiq akaning o'lgan xabari keldi. Sal oldin uning rafiqasi Gulsaropa olamdan o'tgan edi. Bog'ot bog'larda boshlanib, Chorvoq tog'larida davom etgan oshiqlik hikoyasi shu zayil nihoyasiga yetdi. Ortiq aka bilan suhbatdan iborat dasturning boshiga qo'ygan tezidagi so'zlarni qayta eshitib, ichim zil ketdi. San'atga baxsh umrning so'ngsiz mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Inson umri sarhadli, qo'shiq umri poyindor, navosoz yuraklardan o'lmas navo qoladi.
Uçar vak uçar, konlar uçar, tak uçar. Umur uçar vak uçar,
lekin hech qachon chiqmas yodimdan o'sha kelishlaring, o'sha kulishlaring, o'g'lim so'rashlaring, sening yurishlaring.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.